Здравейте, започва поредното издание на Спортна среща. Днес то ще бъде особено шарено, макар че есента още не е дошла. И всичко, което ще чуете в нашото предаване, ще бъде точно като есенен пейзаж, пълен с всевъзможни цветове. Ще започнем с откритото първенство на Съединените американски щати по тенис. Ще обърнем внимание на европейското по баскетбол, където в момента България играе срещу Черна гора. Ще говорим за ужасното отпадане на мъжкия ни национален отбор по волейбол. Естествено, ще прекусим океана за Иво Иванов, а накрая доста екстремни и интересни срещи, така че останете с нас до 18.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Започнахме с кик на Def Leppard. Музикалният избор отново днес е на Лиля Големинова. Любен Ковачев е зад звукорежисьорския пулт. Антония Каменичка е тук в студиото. Леко задъхана пристига тук, много бойна. Докато аз гледам как България се опитва да спечели първия си матч на европейското първенство по баскетбол след 11 годишно отсъствие, но 2 минути и 29 секунди преди края на този двубой, за съжаление, нашия тим губи с 5 точки разлика, 80-85. Без оговорки, обаче, това е най-добрият матч на нашите до момента на европейското първенство след загубите от Испания и Турция. Безспорно, обаче, по-добри отбори от Черна гора. Остават двубоите с Грузия и Белгия и надеждите да се класираме за осми на финалите, които са в края на следващата седмица в Берлин. Здравейте, госпожица Каменичка, макар че не знам дали това е коректно вече. Как прекарахте тази седмица? Какво ни направи впечатление през нея?
Абсолютно коректно е. Седмицата си беше интензивна като за края на лятото.
Като за начало на предизборната кампания.
Точно това щях да кажа. Така не липсваха емоции и в политически и в социален план, очевидно и в спортен. Аз само като пристигнах ти видях тъжната физиономия пред екрана на телевизора и ми заболя леко сърцето.
Аз съм сериозен реалист и добър познавач на тази игра. Знам колко е трудно да се спечели срещу отбори, които имат играчи в NBA и в Евролигата, като България разчита на практика само на двама души, които играят на много високо ниво в Европа, американеца Ди Бости и Александър Везенков. Но за това ще си говорим с Роберт Лазаров, който доглежда матча долу в нашата редакция. И той ще ни прави анализ на всичко, което се случва до момента на европейското първенство по баскетбол. Николай Иванов пък ще ни разкаже тъжната истина за мъжкия ни национален отбор по волейбол, който отпадна супер безславно от световното първенство след 3 последователни загуби. Малко след 16:15 Никола Ибришимов ще ни говори за откритото първенство на Съединените щати по тенис. Първата седмица изтича днес, естествено без българско участие след поредната злощастна загуба на Григор Димитров. А Иво Иванов ще ни поведе по безбрежните пътеки на американския спорт. А накрая в последния половин час ти си приготвил интересни неща, така че може
интересни
да ни кажеш.
Неща от моите любими екстремни спортове, тъй като предстои една ежегодната катерачна среща, впрочем и държавното по спортно катерене. Ще включим тази жива легенда в катерането Ники Петков.
Когато става дума за Николай Петков, цялата девалвация на думата легенда и се изпарява, защото той наистина е легенда.
Абсолютно
на
е така. Пък има и какво да си кажем още, защото знаеш, само преди буквално броени дни в Далас Александра Тоткова, тази девойка, също надежда, тя даже не е само надежда, тя е направо мачка в спортното катерене, си изпечели така световната титла за девойки, така че ще видим какво ще ни каже той и за нея, изобщо за подрастващите в този спорт. Очевидно тези ежегодни катерачни срещи и тази общност, която се държи все по-силно и се разраства, дават резултат, защото си социализират едно такова много мощно младо поколение. Но 12-та поред катерачна среща ще бъде тук съвсем наблизо до Лакатник и Гарабов, както обикновено. А преди това обаче пък ще отпътуваме към Приморско, където за... сега ми избяга, 7 или 8 година се проведе този жесток, брутален триатлон Лъвско сърце, което е може би най-голямото изпитание за издръжливостта на хората, които обичат природата. 3 км плуване, 116 км крос-кънтри колело, колездене и 21 км бягане около Ропотамо. Доста трудничко е било, доколкото чух предварителна информация.
Не е като триатлона Iron Man, но е определено най-тежкото състезание, което се провежда в България. Аз имах възможността тази година да присъствам и на акватлона в Бургас, и на държавното по триатлон около гребната база в Пловдив. Много интересни хора, страхотни ентусиасти са от Лъвско сърце. и се надяваме да свършат и те днес да се свърши чудесна работа.
Те също успяха да изградят такава общност около себе си, защото в началото на първото издание бяха, спомням си, около 40-50 души, които се престрашиха да се пуснат в това наистина изключително изпитание за духа и тялото на всеки човек. А тази година, като гледах стартовете и клиповете, са били 100% над 500 души, но всички подробности, както и колко са били големи вълните по време на плуването, защото имаше буря преди това, дали е имало много кал по трасето, всякакви такива неща ще ни разкажат малко по-късно организаторите.
Не трябва да пропускаме ужасяващите от поведение на почитателите на ЦСКА София срещу легендите на техния бивш клуб, които се появиха на матча срещу ЦСКА 1948 в фолклора. Това се казва Тирето срещу числото, спечелено от Тирето с 2 на 1, с много драматичен резултат, с много драматичен гол и много красив гол в последните минути. Много грозни сцени имаше на стадиона, но по-скоро днес ние ще си оставим като че ли едно предаване свободно от български футбол и футбол въобще на вечерието на матчовете от Шампионската лига следващата седмица и във всички други интересни неща, които ни очакват. 24 секунди и 20 преди края на матча с Черна гора България губи с 81-89 и въпреки че днес Боян Бочев не е в нашото студио, няма начин да не обърне внимание и на голямата състезанието за голямата награда на Нидерландия във Формула 1 на пистата Зандворт, където Макс Верстапен води след 6 обиколки, но само с 964 хилядни от секундата пред Ферарито на Шарл Леклер. Карл Сайнц на почти 4 секунди е третия, Льюис Хамилтън на 4 секунди и половина е на четвъртото място. Това ще бъде състезание, което със сигурност ще следим през цялото време и ще бъде според мен много интересно дали ще успее Верстапен да затвърди своята доминация или и днес ще има нещо, което ще му попречи на пътя. Ферраритата винаги започват добре, но в последно време не завършват много добре. Тити Бапазов свърши много интересно дело тази седмица, след като беше принуден на едно заседание преди две седмици да подаде оставка като член на надзорния съвет на футболен клуб Левски. В деня на началото на на Европейското първенство по баскетбол, 1 септември, той отиде и внесе от сумата от 125 000 лева, които са парите дължани от Левски на фирмата Макрон за разтрогването на договора за спортна екипировка. И сега, след това се появи на матча за Суперкупата на България, вече може да ходи с горно вдигната глава на стадиона и се надява това да бъде и някакво ново начало и да не бъде искана неговата оставка до края на първенството и въобще да остане в надзорния съвет на Левски. Победа за Черна гора срещу България с 91-81. Тук е време да си пуснем още една песен, ако ти нямаш какво друго да кажеш, и след това да потърсим Николай Брешимов по телефона с анализ на първата седмица на откритото първенство на Съединените щати по тенис, когато ще се запомни с отказването, т.е. отпадането на Винус Уилямс и на Серина Уилямс, простете, и това и края на нейната кариера. Обещаното включване на Николай Брешимов за откритото първенство на Съединените щати по тенис, където Надал продължава да мачка. Серина Уилямс прекрати своята бляскава и невероятна кариера, а Григор Димитров отпадна. Какво още пропускам, Никола? Добър ден и се радвам отново, че сме в нашия ефир заедно.
Аз също много се радвам, винаги ми е приятно, когато можем да поговорим. Ами общо взето, хващаш акцентите, всичко около US Open тази година се вървеше около оттеглянето на Сам Куеди. Извинявам се, Серина Уилямс. Шегичка, имаше един такъв майтап. Какво мислят играчите за оттеглянето от професионалния тенис на Сам Куеди, който беше победен в първия кръг от Илия Ивашки и след това на пресконференцията обяви, че приключва с професионалния тенис. Аз съм сигурен, че никой не е разбрал за него.
Със сигурност да. Важното е, че имаме шегано как да стане като ние с Иво Иванов още преди три седмици, когато бяхме още заедно в ефир от Бургас. Говорихме за нейната бляскава кариера. После говорихме миналата седмица надълго и на широко за нейната как се казва, пред доста отдавна съществува на картата първа тъмнокожа суперзвезда Алтия Гибсън. И сега ни остава просто да си поговорим за всичко най-интересно от тази седмица, без да влизаме чак в толкова големи подробности около кариерата на Серина, защото тя е редовна героиня, да използваме тази рима тук сега, да, в нашото предаване. Но в последните седмици
всичко се въртеше около нея от началото на турнира. Нейният последен танц, както беше анонсиран, и се оказа, че е доста дълъг. Но и както предполагахме, тя не беше в състояние да стигне до втората седмица и разчиташе предимно на фактора страхопочитание и по този начин печелеше мачовете си. Не е такъв случай с Надал. Той печели мачовете си с класа. Снощи Гаске изглеждаше жалък срещу него. Един от най-симпатичните... Да,
печели мачовете си с класа и също така дори с разбит нос.
Е, да. Разби си сам, сам си разби носа и както един наш зрител беше казал, този човек трябва да погледа малко колоездене, за да види как се държат истинските мъже. А не да иска медицински тайм-аут да лежи и да получава световъртеж от една дръскотина.
Е, може да погледа и ръгби или американски футбол.
Да, пример, или хокей на лед. Така е, но в... Истината е, че Надал наистина получи тежък удар от рамката на ракетата, който обаче не го разфокусира и той се движи много-много добре към втората седмица на турнира.
Докато през това време Джокович гледа баскетбол, не знам дали са го пуснали сега на Европейското първенство, но преди това беше на световните квалификации на националния отбор на Сърбия, даже на единия от мачовете, който беше наистина невероятен срещу Гърция, беше в компанията на Желко Обрадович. Много-много сериозно си прекарваше добре там, макар че ясно е, че му се иска да печели още титли от големия шлем и да бие рекордите на Надал, да излезе преди него.
Ами, той сам се поставя в положение да не може да участва на половината турнири от големия шлем. Може би в Австралия, ако приемем, че там имаше грешки от страна на организаторите, които със сигурност го подведоха, то тук в Нью-Йорк беше ясно от месеци, че няма как да пристигне в Съединените щати без да е вакциниран. Така че той е взел някакво решение, въз основа на което си носи последствията. Някой казва, не може ли да се направи изключение за Новак Джокович. Повярвай ми, той мрази думата изключение след това, което се случи в Австралия през януари. Той не иска да чува, за медицински изключения и всякакви други такива неща. Просто ще се надява, че през следващия сезон ще може да пътува малко по-свободно и тогава евентуално да продължи гонитбата с Надал.
Какво става при жените? Там нещата също са и много интересни. Могуруса приключи. Могуруса по едно време беше човек, който аз си мислих, че ще доминира евентуално в световния женски тенис, но тя е изключително колеблива за сметка на Ига Швьонтек, да кажем.
Ами тенисът, ти знаеш много добре, че е супер психарски спорт. То е нещо като бокс. Излизаш на корта един на един срещу съперник, само дето няма удари като в бокса. И Могуруса е жертва именно на тези психологически колебания, които изпитва. Дори в един матч, когато го гледаш, ти много ясно можеш да усетиш кой играч в момента има предимство психологически, чувства се по-освободен, чувства се по-добър от съперника, независимо, че имат изравнени възможности. И в това отношение има много тенисисти, които не реализираха пълния си потенциал. Не само Могуруса. Виж какво става с Симона Халеп. Тя се оттегли
отпадна още в първия кръг.
Да, още в първия кръг отпадна, независимо, че казваше, че се намира в супер форма. Въобще в женския тенис е пълно с изненади и аз не изключвам такива да има и сега. Но тук има и няколко имена, които правят впечатление и едва ли ще се разминат със славата, както се казва. Това е Кори Голф. Кори Голф само на 18 години. Първоначално бях малко скептично настроен и си казах, това е поредната американска мечта, нали? Поредния американски продукт, с който трябва да се продава. Обаче не е така. Тя е супер завършен играч. Само на 18 години тя вече има един финал загубен на Ролан Гарос този сезон. И играта ѝ е толкова добре подредена, че аз наистина може да му опрекне някой, че малко преувеличавам. Обаче бих е сравнил с Серина на нейните години. Когато Серина Уилямс печели своята първа титла през 1999 точно в Нью-Йорк, не изглеждаше толкова завършен играч, колкото е Кори Голф в момента.
Трябва да кажем обаче нещо и за това, че тази нощ имаше изключително интересен матч, може би един от най-интересните от началото. Той беше при мъжете, продължи над 4 часа, матча между хора с абсолютно и двамата с руски имена, независимо от това кого представляват, Андрей Рублев и Денис Шаповалов. Матч, в който руснакът все пак победи 6-4-2-6-7 на 3 в тайбрека, 6-4-7-6 на 7 в тайбрека. Много, много сериозен матч, който беше интересен за гледане, въпреки иначе не чак толкова симпатичните тенисисти на терена.
Виж какво се случва. Руснаците все пак играят тук, нали?
Да.
Те играят в Съединените щати, докато във Великобритания не им позволиха. Пък Джокович не може да влезе в Съединените щати. Странна работа, но ти си прав. Двама руски тенисисти, един от които играе за Канада, те спукаха топчето буквално. Руснаците имат много силно поколение и точно заради това, според мен, ATP, а и женската тенис асоциация, защото има 7 или 8 рускини в топ 100, решиха да вземат така малко половинчато решение, т.е. да играят във всички турнири състезателите, но пък да играят под неутрален флаг, нали? нещо от този тип.
Да, малко стил олимпийски игри. Това е познатото умекотяване на Международния олимпийски комитет и международните спортни федерации.
Точно така, но виждаш, че се случват, случват се постоянно интересни неща, като случая с Рибакина, която спечели титлата на Уимбълдън. Русофили веднага казаха: ето тук Господ се намеси, показа им го на англичаните, и тя, жената на пресконференцията, каза, че благодари на Казахстан и че ако не е била федерацията на Казахстан, тя никога нямала да стигне въобще до това ниво в кариерата си, това ниво на игра. Така че нещата винаги са комплексни.
Какво да очакваме от Данил Медведев, който продължава да стои на върха в световната ранглиста? Има ли шансове той според теб да спечели и да върви напред въобще във втората седмица сериозно? Все пак е в четвъртия вече.
До вечера има много сериозен тест, защото ще играе с Ник Кириус. Ако премине през този матч, според мен е на финал. Това е най-сериозният матч на Медведев по пътя към финала, където евентуално можем да го видим срещу Надал. Да ти кажа честно, Медведев обърка финалите, които да спечели. Той разби Джокович миналата есен, нали, го направи сам да си говори биго в 3 сета в Нью-Йорк. И след това зимата изпусна Надал, след като водеше с 2 на 0 сета в матч, в който играеше по-добре от испанеца, и допусна да го обърнат от 2 на 0 до 3 на 2 за Надал. Така че Медведев е много добър, много зрял, и ако победи до вечера Кириус, то наистина има шанс да стане първи играч след Федерер, който защитава титлата си в Нью-Йорк. Това е интересно, че от 2008 година насам никой не е успял да защити титлата си. Това може би се дължи на факта, че турнира е последен, играчите са уморени или че нахлуват нови имена в края на сезона. Не мога да бъда сигурен, но за мен е любопитно, че толкова дълго време никой не успява да защити титлата си.
Да, и само накрая, преди да се разделим, защото знам, че бързаш, добри новини има. Тази седмица обявиха всички участници на София Open, който се очертава може би най-силният турнир, откакто го имаме в София, и този път и Григор Димитров дори ще участва.
Е, това променя абсолютно всичко. Помниш какво беше през 2017 година, а когато игра? Това означава, че Арена Армеец ще се пука по шеловете, ще има много хора, хиляди зрители всеки ден, а и без Григор бих казал, че турнирът щеше да бъде един от най-силните от категория ATP 250. Но вече с Григор той става едно от най-големите спортни събития у нас през цялата година. Може би най-голямото.
Добре, благодаря ти, Никола. Успех през втората седмица на турнира. Нека най-добрия да спечели. Ние следващата седмица отново със сигурност ще говорим за US Open. Сега продължаваме с музика. След това в студиото влиза Роберт Лазаров, с когото ще си говорим за европейското първенство по баскетбол и трите поредни загуби на България. Продължаваме с обещаното включване на Роберт Лазаров, който изгледа второто полувреме на матча между България и Черна гора долу в нашата редакция, и сега може да ни разкаже своите впечатления от матча и след това от представянето на българския национален отбор по баскетбол до момента на световното първенство, което се, европейското първенство, искам и се да е световно.
Има време и за световно.
Което се провежда в 4 европейски града: Тбилиси, Рим, Прага и Кьолн. За сега финалите са в Берлин. Здрасти, Робче.
Добър ден на вашите слушатели. Изключително ме яд, защото този матч беше възможен за взимане от български отбор. реално погледнато разликата от 10 точки не е отговарящата на това, което се случваше в хода на целия двубой, в който буквално не скачаше над 5-6.
С изключение на изключително много лошото начало на второто по време, на третата четвърт,
да,
когато...
5 минути без точка за нашия отбор, да. И слушах сега и мнението и на Росен Барчовски, и на Деян Карамфилов, които застанаха зад микрофона на колегите в Грузия. И те отчитат този спад в третата четвърт като големия проблем в матча, но според мен имаше и още две неща, които днес куцаха. Първо, за пръв път от началото на Евробаскет губим по толкова категоричен начин борбата. 10 борби повече за Черна гора са нещо, което може би е очаквано, но на фона на мачовете с Испания и с Турция, където също очаквахме да изоставаме при борбите, а не го правехме. Да. Днес големия брой атаки в повече за Черна гора даде разлика, защото ние имаме по-добър процент за 2 и за 3 точки от съперника, но въпреки това падаме в сблъсъка. И без по никакъв начин да сочим с пръст, но целият лош матч на Ди Бост можеше да бъде забравен, ако той беше вкарал тройката при 85-80 за Черна гора. Абсолютно чиста позиция. Бост пропусна тройка. 5 секунди по-късно разликата вместо да е 2 в полза на Черна гора стана 7. 3 притежания при по-малко от 2 минути оставащи до края, и това беше според мен и преломния момент. Просто по-лош матч едва ли Ди Бост можеше да изиграе днес и можеше да си изкупи вината, ако беше вкарал тази тройка. Щяхме да сме забравили всички за това 0 от 6 и 1 точка общо в матча. Крайна сметка,
кара обаче... накрая от наказателен удар в последните 2 минути на двубоя, но аз се дразня малко от това, че непрекъснато каквото и да стане след всеки матч, първата тема е Ди Бост. Ди Бост, в крайна сметка, ако не беше играл за българския национален отбор в последните близо 7 години,
нямаше да сме на европейско.
Ние сега нямаше да бъдем на европейското първенство по баскетбол. Той беше човекът в отсъствието на Александър Везенков, който пое огромна тежест върху гърба си по време на всичките тежки квалификации, да не си спомняме за ония тройки с табло, с невъзможните
срещу
неща,
Лация,
които
да
вкарваше. И в крайна сметка е много лесно да хвърлиш вината за едно представяне, което този момент е абсолютно логично, с оглед на разликата в класите, разликата на възможностите, разликата на опциите да се избират играчи от различни първенства, които играят на много по-високо ниво, и да кажеш Ди Бост е виновен за всичко, да забравиш за сметка на това, че нашия отбор играе много колебливо в защита. През първото по време имаше моменти, в които се чудех къде са, просто къде стоят нашите хора, къде са, тунези бяха 4, понякога 5 срещу 1. Унези са черногорците, разбира се, и да не забравяме също така, че черногорците са една от най-високите нации в Европа и че те винаги са имали изключително добри високи играчи. Тики самия каза, третият ти център играе за къде? За Чикаго Булс.
Да, както и първия, който слава богу не е на Евробаскет, Никола Вучевич, избра да не представлява страната си, но пък Бойан Дублевич е легенда на Валенсия с над 10 годишен стаж в един от най-силните испански отбори, и днес именно той, особено през първото полувреме, свърши страхотна работа за Черна гора.
И на Емо, и на Андрей Иванов, който направи феноменален матч днес.
Точно това е най-лошото според мен, защото Андрей Иванов и Деян Карамфилов, и Иван Алипиев, момчета, от които със сигурност не очаквахме приноса, който дадоха в днешния ден, с 2 или 3 стрелби вкарани от Ди Бост, макар разбира се да има и други играчи, които са с лош процент днес, но когато вторият ти най-добър играч има една точка и няма кош от игра, няма как да спечелиш на европейско първенство. В случая не е критиката към Бост, а към втория човек, към дясната ръка на лидера Александър Везенков, който пък отново беше просто феноменален. Остана на 2 борби от трети пореден дабл-дабл.
Везенков играе изключително лекота. Използва всички възможности, които има. И все пак днес няколко пъти именно Бос му даде точките в матча. Но да, прав си напълно. На мен е това, което ми направи много добро впечатление днес е, че за първи път така добре се разцъка, да използвам тази жаргонна дума. Толкова добре се работеше с дълбочината на състава. Използваха се всички възможности, които има. Много неприятно е това, че Станимир Маринов се контузи и по всяка вероятност е аут до края на първенството. Европейското първенство нямаш право на смяна на играч. И това ще бъде много тежко точно преди двата ни решителни матча срещу Грузия и Белгия в опита да попаднем в осми на финалите.
Обнадеждаващото е, че защитата бележи лек прогрес матч с матч от гледна точка на допуснатите точки.
114, 102,
101 от Турция и да. Днес 91. Тоест всеки матч допускаме по-малко. Въпросът е, че нападението работи може би дори над очакваното. Ние трети пореден матч вкарваме над 80 точки и ако бяхме достатъчно концентрирани в защита с 3 матча с понад 80 точки, трябваше вече да имаме победа. Защото на Евробаскет, особено в другите групи, има матчове, които завършват с по 72 на 69, да речем.
Да, но гледаш доста за предполагам матчове, както и аз и в момента дори гледам Литва срещу Германия и виждаш какви усилия се хвърлят в защита от отборите.
И именно тук може би трябва да очертаем липсата на Данчо Минчев, който безспорно е най-способният в защита български играч. Би го сложил дори над Везенков като способност да пази различни позиции на едно качествено ниво.
Иначе се видя, че се опитва това, което много хора наричат крив баскетбол, така наречената ниска петица, която вчера в дълъг период от мача ни срещу Турция даваше успех. Но това, което се вижда също е, че невъзможността да се играе на толкова високо ниво от повечето играчи им пречи да взимат най-добрите решения в правилните моменти.
И съм съгласен и не съм, защото в хода на турнира имахме избухвания от така наречените ролеви играчи. Във всеки матч имаше поне един, днес мисля, че повече от един, които даваха повече от очакваното. В първия матч това беше онова избухване на Павлин в третата четвърт. Да, матча беше свършил при 20 точки разлика за Испания, но да вкараш толкова много точки в една част срещу световния шампион е нещо забележително. Срещу Турция Емо Стоилов имаше добри мигове. Бост през първото полувреме беше Ди Бост, който всички искаме да виждаме. В крайна сметка той направи дабл-дабл с 12 или 13 асистенции срещу турците.
Да, 12 точки, 13.
Но пък не успя да вкара нито една точка през второто полувреме. И там, ако и Георги Младенов го каза в студиото на БНТ, ако вкараме 50 точки както през първото, така и през второто по време, щяхме да победим турците. Спряхме да вкарваме в края, турците продължиха да го правят. Пак идваме до това, че изпуснахме един момент. И днес с може би най-силния матч на Андрей Иванов, който аз съм гледал, не говоря изобщо за националния отбор, говоря за кариерата му и на клубно, и на национално ниво. Андрей Иванов днес играеше като равен с Бойан Дублевич, който е без никакви преувеличения легенда на един от четирите най-силни отбора в Испания. Андрей Иванов завърши с 17 точки, които със сигурност са най-доброто му постижение като точки с националния екип. И имахме добри включвания от Иван Алипев, който вкара 3 тройки. Дидо Карамфилов взе страхотни минути с 7 асистенции и мисля, че 6 точки за над 20 минути игра, когато Станимир стана ясно, че не може да играе въобще. Изтървахме този матч, който при малко по-различно стечение на обстоятелствата щеше да... Тоест той си беше готов за взимане, просто днес имахме липса на качествената втора опция.
Не смяташ ли все пак, че точно това липсата на конкурентна среда за повечето играчи в българското първенство, където мачовете са здрави, все пак ние ги коментираме с теб редовно, но няма такива високи скорости, няма такава агресивна защита и няма толкова големи тела, че това също е проблем и няма как да не се отрази в мачове, които ни изпращат срещу съперници, не само по-високо поставени в ранг листата на Световната федерация по баскетбол, но и по-високо поставени като заплати и отбори, в които играят.
Не е ли малко ефтино да хвърляме вината върху българското първенство, при положение, че...
Това не е вина. Това е опит за някакъв
това анализ, е, да.
Защото опит е да бъдем реалисти.
Съгласен съм, но ако искаме да сме реалисти, трябва да признаем, че Черна гора има 7 или 8 играчи на ниво Еврокупа, Адриатическа лига, което моментално означава, че ние нямаме среща с този отбор и даже разликата би по-скоро е малка, ако гледаме днешния двубой. Според мен, българското първенство, колкото и бавен да е баскетбол в някои срещи, колкото и протоколни да са сблъсъците, да речем, на най-силните три отбора с закъсалия тим на Черно море, с Новака в миналата година, Шумен. Все пак трябва да отчитаме, че 8 от 12 баскетболисти за България на първенството играят в НБЛ. Вярно, в три отбора от НБЛ, но тук говорим за... Не искам да излиза така, че българските силни отбори са по-слаби от, да речем, черногорските слаби отбори. Това е тезата ми в момента. И срещу Турция и срещу Испания, да, ясно е, че разликата е от земята до небето като дълбочина в съставите. Не срещу Черна гора, пак в плюс за черногорците, но ние бяхме в мача и можехме да спечелим този двубой с момчета, които играят и си изкарват хляба тук в България.
Какво да очаквам от следващите два мача, които предстоят срещу много надъханите домакини от Грузия, които се опитват да останат в следващата фаза на турнира, независимо от загубата си от Белгия, и срещу самите белгийци, които също играят съвсем не лош баскетбол.
И аз честно казвам, грузинците ми се струват много обезверени от липсата на турника Шенгелия, който за тяхно огромно нещастие се контузи в последната световна квалификация и не може да играе. А Гога Битадзе, който пък идва от Индиана Пейсърс от NBA, се контузи в матча с Белгия в продължението. Игра 6 или 7 минути при загубата от Испания. Тоест, Грузия в момента не може да използва най-добрия си играч и може да използва ограничени минути от втория си най-добър играч. Много е шумна залата, когато Грузия играе, но този отбор има баскетболисти от първенствата на Ирак, на Грузия, на Египет, на Тунис. Тези първенства не са по-добри от българското. Имат Георги Шермадини от Тенерифе, който играе в Лига Ендеса. Имат Тат Макфадан, който играе в Хувентуд в Лига Ендеса. И Сандро Мамукелашвили, който не взима минути в Милоки, играе в G-лигата. Това са фигурите, които трябва да спрем, и ако се случи, вярвам, че Грузия е победима дори на нейн терен. Срещу Белгия проблемът според мен идва чисто антропологично. Ако си гледал, вярвам, че си гледал повечето европейски първенства за подрастващи, които България и прие, и участваше, огромни проблеми имаме срещу атлетични играчи. В Белгия има изобилие на такива. Има един център в лицето на Исмаел Бако, който играе Евролига в Виртус Болония. Другите момчета са много високо скачащи и ако стрелбата им тръгне, както беше срещу Грузия, ще имаме проблеми. Надяваме се белгийците да не стрелят добре срещу нас.
Благодаря ти много за това. Аз се надявам да успеем да победим Грузия и Белгия и да видим нашите в следващата фаза в Берлин в края на другата седмица. Роберт Лазаров ни беше на гости. Сега малко музика и след това Николай Иванов по телефона с анализ за провала на българския национален отбор по волейбол на световното първенство. Връщаме се отново в ефира на Спортна среща. След това парче на Бруно Марс, за да си поговорим с Николай Иванов за представянето на българския мъжки национален отбор на световното по волейбол. Ние с теб, Ники, бяхме малко по-оптимистично настроени, когато за последно се чухме преди две седмици. Опитвахме се да намерим добрите неща в нашия отбор, но те така, като че ли така и не дойдоха. С изключение на, да кажем, един-два добри трансфера, но много нелепа загуба в третия гейм от Съединените американски щати след 24 на 21 и след това срамното поражение от Мексико, за което май никой не иска да си спомня. Здрасти, добър ден и добре дошъл отново в Спортна среща.
Здравей, благодаря ти за поканата. Да, наистина разговаряхме с теб, че ние трябва да се фокусираме за някой друга точка срещу фаворитите, но в крайна сметка останахме само с една точка с супер аутсайдера Мексико. Определено лошо се разви това световно първенство за нас. Най-тежката група определено може да се каже, имайки предвид всички мачове, които имах възможност да наблюдавам, състоянието на другите отбори, които бяха, разпределението на силите в нашата група. Имаше два супер изявени фаворита, които просто ни смачкаха игрово, психически. и физически, и вече за третия матч просто не ни останаха абсолютно никакви силици да търсим някакво връщане към играта, за голямо съжаление.
А къде се крият причините за това, че нашите прегоряха в тия матчове с Полша и Съединените щати, загубени с 3-0 чисто психически и не можаха да покажат потенциала си срещу Мексико, или просто в това, че нещо беше объркано? Ники Желязков каза, че ще си подаде оставката, но това едва ли решава проблема. Вече се спекулира дори около името на Мартин Стоев, който направи много добри неща с подрастващите.
Ами, сега, спекулация винаги е имало. Една оставка едва ли решава някакъв проблем. Аз си направих труда да върна лентата назад и установих следното нещо, че от януари месец 2020 година ние нямаме победа над отбор от топ 8 на официално първенство, имам предвид лига, европейско, квалификации. Това само по себе си показва, че ние чувствително вече изоставаме в своето развитие. Динамиката, която имат другите отбори, скоростта, с която играят, ние просто изоставаме. Аз и на други твои колеги го казах през седмицата, че ние играеме някакъв волейбол, обаче този волейбол по никакъв повод не ни позволява да печелим. Ние просто сме един добър спаринг партньор, колкото и неприятно ни да го кажа.
Това беше нещо, което спомена и Чавдар Костов от националния отбор по баскетбол само преди няколко дни, когато нашите загубиха с 27 точки от Испания. И да, той каза, единствените в нашия отбор, които са свикнали да играят на такива скорости, са Александър Везенков и Ди Бос. Нито един от другите играчи не е свикнал да играе на такава висока скорост, което понякога става дори чисто психологически проблем. А в волейбола, където се раздават грамотевици през няколко секунди от двете страни на полето, наистина също би могло да бъде проблем. Въпреки че сравненията са доста далечни между двата спорта.
Ами те са колко са далечни, толкова и са и близки. Аз напълно споделям казаното от Чавдар Костов. Просто вече нивото е много по-различно. Не е необходимо, нали, просто като си мислиш, че излизаш в чужбина някъде, това ще бъде достатъчно да си топ състезател. Не, напротив, може би това също оказа своето влияние, че голяма част от нашите състезатели, излизайки в чужбина, окей, те се конвертируема стока сами по себе си, но излизайки в чужбина не попадат, може би, на правилното място или не попадат в отбори, които се борят да спечелят нещо. Голяма част от нашите състезатели играят в отбори, които се борят да влезат в плейофите или пък се борят да останат в Суперлига. Това само по себе си е така малко по-ниско ниво, но това вече е индивидуална класа и ти самия знаеш, на Запад се ценят и съвсем други неща, когато се осъществява даден трансфер.
Не трябва ли да се гледа към някакво по-сериозно подмладяване и градеш на някакъв нов отбор, към който да сме търпеливи, да изстрадаме загубите и също така. Извинявай, че ще питам за това, защото може би не е много колегиално, но мисля, че след тебе не сме имали високо ниво разпределител в България. Това не е ли много голям проблем също?
Ами не. Виж тега, значи след мен един Андрей Жеков спечели 3 медала за България, заедно със своите колеги, разбира се.
И винаги беше обект на някакви критики, аз за това го казвам, защото той не беше много постоянен.
Да. Аз съм на мнение, че ние тук в последно време, колко станаха вече повече от 10 години кусур, те имаме някакви проблеми с комуникацията и никога не може да вземем максимум дадени състезатели, и тези състезатели или се сами се отказваме от тях, показвайки несериозно и непрофесионално отношение към тях, или по-скоро с действията си те са принудени да вземат едно решение да се откажат от националния отбор, при положение, че могат още да дадат за този отбор. Някакси ние нямаме този ресурс, както големите, да кажем, махаме абсолютно всички стари състезатели, почваме за 19-20 годишни. Едно такова драстично и крайно подмладяване може да ни отиде в една друга крайност, напълно да изпаднем от борда и да почнем да играем. Мисля, че в баскетбол дълго време имаше едни такива предквалификации за квалификации.
Да. Даже в момента играем едни предквалификации за истинските квалификации за европейско първенство. Играхме два матча с Кипър и Румъния, които спечелиха българските национали убедително, но
да.
нещо. Има такива, но да, разбрахте много добре.
Точно, това ми е мисълта, че едно такова рязко и крайно подмладяване може би ще ни изхвърли зад борда, а пък сега колкото са негативни резултатите, все още така сме, нали, на сцената, може да сме, може би малко така в края на тази сцена, не в централната част на тази сцена, но все още сме на сцената. А пък в следващия момент ние трябва така да се умеем да направим нещата още една-две години, да задържим горе-долу някакво прилично ниво и да очакваме да се прелее тази свежа кръв, която отдолу, повярвайте ми, следайки нещата и доста изкъсо, имаме потенциал.
Добре.
Ето сега Мартин Стоев очаква, нали, да отиде на европейско първенство, сега ще играят една балканяда. Имаме трето място на 17 годишни, което също на европейско първенство, което също е така заявка за едно развитие. Има талантливи момчета и просто трябва сериозно така и бавно да пипаме.
Накрая само да те питам, вече си изиграха първите два осми на финала. Словения победи Германия 3 на 1 гейма, Италия със същия резултат на деляна Куба.
Да.
Днес играят Съединените щати и Турция, Полша, Тунис. Това са мачове, които като че ли изглеждат абсолютно ясни. Както и Франция, Япония, и може би като че ли единственият осми на финал, който изглежда по-оспорван, е този между Бразилия и Иран, но въпреки това и Сърбия, и Бразилия, като че ли тези всичките отбори са гарантирани за четвъртфиналите. Твоите прогнози?
Моите прогнози е, че Полша и щатите ще направят един невероятен четвъртфинал. Очаквам Бразилия и Сърбия също така да изиграят един четвъртфинал. И там вече Франция определено, и мнението на всички специалисти, че е един от суперфаворитите. Да видим дали ще издържат до края, защото те едно, че играят в национален волейбол, другото нещо, с целия си основен състав изиграха и Лигата на нациите, но пък те са влезли във форма, виждаме, че имат потенциал, виждаме, че имат и качествен ръководител в лицето на Андреа Джани, така че наистина кедър от тук насетне, първенството започва с друга скорост и нивото ще бъде много-много високо.
Добре, Ники, благодаря ти, Николай Иванов, за представянето на българския национален отбор на световното по волейбол и за това каквото предстои там. А ние продължаваме след 17 часа с Иво Иванов. Останете с нас. Спортната среща продължава до 18. След малко Иво Иванов ще ни разкаже най-интересните неща от спортния живот в Съединените американски щати. Следим състезанието за голямата награда на Нидерландия във Формула 1. А накрая ще си говорим за спортно катерене и триатлон. За това останете с нас до 18. Ще бъде много забавно в компанията на нашето великолепно предаване по Радио София.
Спортна среща с Камена Липиев.
След хиляди мъки най-после отново установяваме връзка с Иво Иванов, както и следващата седмица. Малко драматично беше цялото това нещо, но както и да е, сега Иво е на телефонната ни линия в Съединените американски щати и продължаваме напред с него. Чуда се за какво да си говорим този път, но може би Дирк Новицки беше страхотна тема на европейското първенство по баскетбол и въобще целият, може би малко странно изгледаш на американския фон, на американския пейзаж, отбор на Dallas Mavericks със знаменития му собственик Марк Кюбан, който също беше в залата, за да честват в Кьолн отказването на Дирк Новицки и пенсионирането на фланелката му с националния отбор на Германия.
Да, аз имам възможност да гледам европейското тук, което не се случва особено често.
Аз между другото също, само че току-що ни се развали връзката по време на матча между Литва и Германия, който е изключително интересен. Още и Формула 1 и станах разноглед по време на това предаване, честно да ти кажа.
Да, матча с Турция вчера беше много интересен и въпреки, че загубихме, според мен отбора изглежда все.
Ние днес загубихме от Черна гора с 10 точки.
Да, но имаме поводи много за оптимизъм, Камене. И този отбор играе все по-сплотено и по-интересно и по-разнообразно. Имаме и супер звезда, така че според мен има надежда за нашия баскетбол. И самия факт, че сме на това толкова престижно първенство, говори сам за себе си. Тук това, което е по-интересно на наша територия, разбира се, е US Open. Тенис турнира на Съединените щати продължава. Знаеш, че Серина Уилямс се губи в третия кръг. Това, нали, стана повод тук за много-много материали, много репортажи, много така интервюта с нея, защото, както знаеш, в нейното безкрайно есе, което написа в списание Волк, тя обяви, че е на път да окачи ракетата завинаги и да еволюира, както тя самата се изрази, в страни от тениса. Какво означава това, не е съвсем ясно, защото нямаше точно определена дата за нейното пенсиониране, не каза точно кога ще спре да играе, но това, което е ясно, е, че тя иска да разшири семейството си. Тя е на 40 години, иска да има поне още едно дете с Алексис Оханян, нейният съпруг, милиардер, създател на интернет медията Reddit. И на тази възраст тя със сигурност иска да има дете колкото се може по-бързо. Но аз смятам, че тя, ако не е бременна до австралийското първенство, тя ще се включи и в Австралия.
Смяташ, че въпреки това събиране на огромно количество звезди от всички краища на шоу-бизнеса и спорта, цялото това празненство на US Open, тя отново ще се появи на сцената. Много интересно е това твърдение. Това на базата на какво ми е много интересно, че решаваш да го кажеш
това? Това е на базата на факта, че игра много силно. Тя в въпросното есе на няколко пъти обясни, че все още гори от желание да играе. Но ти знаеш, че тя от 2 години не беше печелила матч. Не беше печелила един матч. И някак си стъпи на педала на гъста преди US Open. Започна да се подготвя сериозно. Игра много силно в Ню Йорк. Много силно. И напомни за себе си, за легендарната Серина Уилямс, и според мен това ще сложи гориво в нейния резервуар, допълнително гориво, и ще амбицира. Ти знаеш колко много обича австралийския турнир. Тя го спечели, когато беше бременна с Олимпия. Може би единственият случай, в който майка и дъщеря печелят турнира едновременно заедно.
Да, аз знам за един случай, който е свързан с руския тенис. И моят приятел Дмитрий Чуковски е бил в корема на майка си по време на четвъртфинал на Ролан Гарос, но не е продължил по-напред, така че да.
Тя спечели. Тя спечели австралийското първенство 2017 година. И беше бременна, мисля, че в третия месец. Аз съм сигурен съм, просто наблюдавайки нейния ентусиазъм, колко подобрено беше движението на корта на този турнир. Подозирам, че може да я видим отново в акция. Със сигурност е последният и US Open, според мен. След такова изпращане, както ти каза, едва ли би се появила отново на тази сцена, след като беше на практика изпратена тържествено. Това е много голям турнир тук. Знаеш какво означава US Open за тенис?
Да, ние говорихме надълго и на широко, да, за това какво става на US Open с Ники Ибришимов преди точно един час. И аз заради това мисля, че с Ирина можем да завършим, ако искаш, а след това, след като си пуснем сега една песен, да си помислим какво да си говорим след нея.
Да, мога ти разкажа някои странни истории от US Open. Странни.
Чудесно.
Много.
Добре. Някото парче All She Wanna Do Is Dance на John Legend. То се казва само All She Wanna Do, но както знаете, нашия великан приятел и учител Сашо Дико винаги е казвал за жените, че е роб на техните капризи. И така, мисля, че аз съм роб на капризите на Иво Иванов, който иска да ни разказва интересни случки от US Open в този момент. Е такава сложна връзка не бях правил.
Много добре, много добре. Това в професионалните журналистически среди се нарича Segway. Да. Този преход, великолепен преход.
И не превозно средство на 2 колела.
Именно, да. Камене, ние помним много добре, аз и ти, Стефан Едберг. великолепният тенисист, носител на многократни титли от големия шлем. Много хора се питаха защо Стефан никога не се усмихва. И много хора го даваха това на неговата скандинавска натура. Но според мнозина причината е, че едва 17 годишен, участвайки на юношеското първенство на US Open, Стефан Едберг уби с сервиса си, уби страничния съдия на матча. Не знам дали си е чувал тази история.
Да, аз съм я чувал, но не знам колко от нашите слушатели се чуе.
Да, Ричард Вертхайм беше всъщност централен съдия и беше седнал на сгъваем стол и беше рефер на матча. И Стефан Едберг сервира с огромна сила, някак си оцели Ричард Вертхайм в слабините. От удара той падна назад заедно с сгъваемия стол, удари главата си в твърдият корт и почина 5 дена по-късно. Никога не дойде до съзнание. Изгуби съзнание. Това е единствения смъртен случай, за който съм чувал в тениса. Семейството на Ричард Вертхайм, който беше много обичан съдия и също така добър играч на времето, се опита да осъди Щатската тенис федерация за $2 милиона, но съдът отсъди в полза на федерацията, така че не получиха никакво обезщетение семейството на Дик Вертхайм. Но Стефан Едберг тогава спечели мача, спечели турнира, въпреки че беше разтърсен из основи, и спечели големия член за юноши. Единственият тенисист до ден днешен, който е печелил големият календарен член за юноши камене. Но това, казвате, оставило следа в психиката му завинаги. И Стефан Едберг така и не успял да се оттърси от този ужасяващ инцидент. През 2020-та, не знам дали си спомняш, US Open се състоя в бабъл.
Да, нали, така наречения балон, COVID балон.
Балон, пандемичен, да, COVID балон. Нямаше публика и тогава много хора се ядосаха, защото Новак Джокович беше дисквалифициран, след като удари топката между две отигравания, се ядоса, удари топката с форхенд, топката удари съдията в гърлото. И той беше дисквалифициран незабавно. Но се очудиха, защо пък никой не е пострадал толкова сериозно. Но причината е именно този инцидент с Стефан Едберг. От тогава нататък US Open са много, много, много внимателни и има специални инструкции към играчите да внимават. Така че това поне за мен не беше изненадващо, тъй като знаех историята с Стефан Едберг. Друга безумна история на US Open, естествено, включва Джон Макенроу и Илия Настасе.
Ако между тях двамата или евентуално Джимми Конърс няма безумна история, значи тениса не е съществувал, те не са играли тенис.
79-та година Джон Макенроу играе срещу Илия Настасе на US Open, което може да си представиш, това е едно да смесиш гроздова ракия с сярна киселина. Макенроу и Настасе. И в четвъртия сет Макенроу сервира. Настасе дига ръка, за да сигнализира, че не е готов за сервиса, че му трябва няколко секунди, за да се подготви. Макенроу естествено се сервира, без да обръща внимание на знака на съперника си. Печели точката и съдията му отсъжда точката и тогава започна бунт. Започва бунт, 10 000 зрители почват да крещят и да хвърлят бокуци, чаши, бутилки на корта. Публиката просто полудява. След което полицията пристига и 17 минути след този инцидент Настасе са му казали да продължи матча. Обаче той отказва. Дисквалифициране, публиката отново откача, става някакъв безумен бунт, въстание и понеже организаторите са се притеснили, че ще има жертви. Заменили съдята, заменят съдята и новият съдя казва, че матча може да продължи. След което матча продължава наистина и Макенроу печели. Но такива неща се случваха, когато тези двама негодници се сблъскаха един с друг. И такива са, така има доста призраци и демони в US Open. Има естествено незабравими, великолепни матчове. Има матчове, които първият US Open на Серина Уилямс, първият и турнир от големия шлем беше именно US Open, който тя преодоля всички възможни мегазвезди, за да го спечели. Много. Естествено, Джимми Конър, спомниш как стигна до полуфинал. Помним невероятните матчове на Андре Агаси, Штефи Граф срещу Моника Селеш. Моника Селеш, не знам дали си спомниш, след като беше атакувана с нож, тя не игра 2 години и половина. Не можеше да преодолее психически травмата от тази атака и се появи за пръв път, след като се възстанови психически, се появи в US Open и за огромна изненада игра много силно и беше отстранена чак на финала, ако не се лъжа, именно от Штефи Граф.
Това са легендарни години, които в момента като че ли не можем да видим, защото личностите са абсолютно други. При жените нещата са коренно различни, с непрекъснато появяване на нови и нови звезди. Няма никаква доминация, въпреки страхотната Ига Швионтек, която направи много силна серия. Но така или иначе, US Open си остава много интересен. Може да си говорим за него и следващата седмица. Все пак, ако искаш да завършим това с няколко изречения за Дирк Новицки, с когото започнахме, заради тази церемония по пенсионирането на номера му в националния отбор на Германия. Още повече, че 7 секунди преди края на матча Литва срещу Германия на Европейското първенство в Кьон имаме равенство 89 на 89. Германците имат 2 победи срещу 2 загуби на Литва до момента.
Да, и за Дирк Новицки можем да говорим безкрайно, естествено. Според мен най-големият принос на Дирк Новицки не е толкова титлата, която донесе на Далас, колкото това, че създаде модел. Модел на един конкретен тип играч. И сега, ако се огледаш в лигата, има много Дирк Новицки играчи, такъв тип играчи в лигата. Преди него нямаше такъв играч. Просто той някак си революционизира тази позиция. Той е петица, но и четворка, и тройка, и може да играе и с гръб, и с лице към коша, тази мека копринена стрелба. И сега виждаме появата на този модел играч навсякъде. Във всеки втори отбор има такъв играч, който се опитва да бъде Дирк Новицки. Естествено, никой няма да бъде точно Дирк Новицки. И той ще остане завинаги обожаван в Далас. Остава легенда завинаги и в немският национален отбор. И просто за него само суперлативи, за неговия характер, неговите премеждия, знаем за неговите ужасни премеждия с тази жена. Няма да се пускам в историята.
Да, това е ужасна история.
В тази история, който иска, може да я открие в интернет. Той беше станал жертва на една версия на женска версия на Остап Бендер. Но изключителен човек, изключителна личност, неописуем стрелец, шампион и просто за него ще се говори с години.
Добре, благодаря ти. Това беше Иво Иванов от Лоренс, Канзас. Пожелаваме му следващите 2 мача на българския национален отбор по баскетбол, които гледа, да завършат с победа на нашите. Междувременно Макс Верстапен излезе начело в 62-та обиколка от общо 72, при положение, че Луис Хамилтън каза малко преди това по време на сейфти кара на своите хора в щаба, че няма как да задържи тази кола зад гърба си. Той водеше до момента. Ще видим какво ще стане следващите 10 обиколки. Сега малко музика, а след това продължаваме с обещаните екстремни неща в нашото предаване. И сега вече сме заедно с Антония Каменичка. В последния половин час на предаването за да завършим с обещаните екстремни неща. Триатлон Лъвско сърце в Приморско и после катерачната среща, но първо триатлон.
Най-екстремните неща остават за нея. Между другото, тук що ни дават знаки, че човека, който се класира на първо място в това зверско изпитание, също е на телефонната ни линия в момента, така че ще имаме
Иван
възможност.
Иван Гръблев и Гергана Данева са на двата ни телефона.
Гергана Данева, впрочем, е един от организаторите, която в момента не е без перипетии, но все пак откликна, за да разкаже накратко как мина тази година. Разбрахме, че е било доста буреносно и още по-голямо изпитание от обикновено. Привет! Чуваш ли ни?
Чуваме те, здравейте!
Е, седма година, т.е. 7 години вече, всеки път до сега с хубаво време, този път обаче бури, вълни по-високи от пловците и много-много кал на велотрасето, доколкото разбрахме.
Много добре го описахте. Абсолютно епично седмо издание на Лъвско сърце проведохме. Имаше близо 1000 участници. Старта беше даден при наличието на доста големи вълни, но все пак навътре морето беше спокойно. Както сама каза, се повело сърцето, имаше доста кал, но това не спря участниците ни да финишират успешно и най-важното да финишират живи и здрави.
3 км плуване в бурното море, 21 км колоездене и 111 ли беше? А то е 111 км колоездене и 21 тичане. Сбъркат ли някъде числата? И това нещо със съвсем кратки почивки в рамките на един ден. Какви са тези хора, 1000 души, които се впускат в такова брутално изпитание?
Това са хора с свръхчовешки способности, както сама казахте. Те участват в 3 дисциплини, 3 км плуване в открити води, 116 км колоездене в пресечен терен и 21 км бягане, отново в гората. Като най-хубавото на цялото това събитие е, че всяка година участниците все повече нарастват, т.е. все повече хора си дават сметка, че могат да се справят с подобно изпитание, стига да се подготвят и да вложат време.
214 души са участвали днес, така ли?
Участваха общо близо 1000 души, като имаме 3 отделни дисциплини. Имаме утра.
Ясно. Аз гледам само едни от резултатите в сайта и затова се изказвам неподготвен, очевидно.
А как беше като време спрямо минали години? Поставихте ли някой рекорд? Всъщност разбрах в предварителния ни разговор една много интересна новина, че всъщност първият излязъл от водата участник е била дама.
Точно така. Първа излезе от водата Габриела Георгиева, която изплува етапа за 32 минути и 28 секунди. Но рекорди тази година не са поставени.
Нищото, може би за следващата година, защото все пак пък и чисто психическия момент е бил доста значителен при положение, че карането на колело в кала е едно особено изпитание. То, между другото, всяка година е трудничко. Аз съм чувала от участници от първа ръка, че мухите там край Приморско и Ропотамо обикновено са нещо неописуемо гадно.
Лошото време, мухите, стършилите, предизвикателствата, грамотевиците на предната вечер, всичко това всъщност още повече мотивира участниците и по време, както са ме споделили, по време на самото състезание се задават въпроса защо го правя, но 1-2 часа след като финишират, няма търпение отново да дойдат на старта.
Сега, жестоко, защото вие няма да изобщо пресилено, ако кажа, че вие изградихте и тази общност от 40 участника първата година до 1000 сега. Но защо го прави един добър въпрос, който можем да зададем сега на Иван Гръблев, защото и той на телефона ни, нали така? Чувате ли ни?
Да, чувам ви, да.
Ами в такъв случай направо питаме, защо? Защо се включвате трета поредна година в това състезание?
Ами, това е уникално състезание за територията на България и мисля, че е само не е само за България. Днеска ми направи впечатление, разглеждах резултатите от вчерашното състезание, ми направи впечатление, че в първите 10 при мъжете има 4 човека 40-45. 4 човека, които сме като мене 45+, и само двама, които са 30-35.
Има и един 18-29.
Да.
Йордан Андреев.
Но той не е първите 10.
Да.
Казвам за първите 10. И искам да ви кажа, че това състезание, преди малко, понеже говорите за километрите, километрите са наистина много, но не са те най-стряскащото. Тук в случая самото приключение, самата денивелация, самите смяни на спорта, морето може би до някъде, бягането в тези остри баири плаши младите. И затова е толкова много е трудно състезанието физически и още по-трудно е психически. Затова си мисля, че ги няма толкова. Не, че не са бързи, не, че не са издържливи, но самото състезание е едно огромно приключение и влияе много на, предполагам, на по-младата психика.
Добре, вие всъщност за трета година участвате, а тази година сте на почетното първо място. Но колко време се готви човек за едно такова състезание? Всъщност предполагам, че те тренировките не спират през цялата година, но така е интензивно и ударно преди самото събитие.
Значи за такова състезание се готви цяла година. Цяла година аз се готвя от години. Готва се, нали, спортувам от много години. При мен най-голямото предимство е, че бях професионален плувец преди 25 години и на мен плуването ми е, така да се каже, детския спорт. Не случайно там, ако сте гледали резултати, да, аз излизам много преди всичко от водата. После колезачите ме настигат, разбира се, защото те пък се тренирали колезане като деца, но плуването е много важно нещо в триатлона. И всичко е важно. По принцип всичко е важно.
Да, точно това ще ми бъде въпросът, че в крайна сметка има три дисциплини и ти трябва да можеш да си разпределиш силите сравнително равномерно, особено на тази доста дълга дистанция, за да можеш да разчиташ на крайния успех, защото дори да излезеш първи, ако ти куца после колоезденето или бягането, направиш някоя грешка или не успееш да си разпределиш усилията, тогава нещата пак отиват не много на добре.
Така е. Аз се запалих от години и нещо се запалих по Ironman състезанията, които са още по-свирепи. Големия Ironman, той е...
С класически маратон от 42 км и до по-големи разстояния на плуването и на бягането. А и на колоезденето.
Колоезденето е 180.
Той 80 км.
Да, плуването е 4 км. Пак се плува в океана, но запалих се и участвах на два големи такива Ironman. Имам 5 half Ironman, които там дистанциите са на половина на голямата. И аз много се готвих и за тези Ironman и явно съм се подготвил добре и за това състезание, защото те нещата не се изключват.
7 часа и 33 минути е общото време в трите дисциплини. Това е забележително предвид факта колко са дълги самите разстояния. И освен да питам, за до година поставяте ли си още по-амбициозни цели?
Ами да, до година би трябвало да си подобра времето най-малко.
В борба с себе си.
Не само заради това. Такъв да си сипа преди състезанието, че аз даже си мислех, че може би организаторите или ще намалят трасето, или ще го отклонят някъде по асфалта, или нещо ще... Просто не мога да си представите колелото какъв кошмар беше.
А Гергана, дали ни чува все още на телефона? Да, имаш ли такъв момент на колебание, защото да си организатор означава да носиш и отговорност за събитието и за всички тези хора? На вас притеснена ли ви беше, като видяхте какви са условията от предишния ден? Имаш ли такива колебания, дали да не променяте трасето, да не отлагате някои от компонентите заради вълните, например? Или бяхте абсолютно убедени, че ще го случите?
Разбира се, че всеки път има притеснение, но ние много силно вярваме в екипите, с които работим. И винаги на първо място поставяме сигурността на участниците и тяхното здраве, точно за това, като ме попитахте как е минало. Доказах, че всички са живи и здрави. Даже повечето участници не разбирам кой е станал първи, защото следим кога всички участници ще приключат, ще си приключат състезанието. И тук е много важно също да благодарим на община Приморск, която ни подкрепя от ден едно провеждането на това събитие и без тях не бихме се справили.
и без местните полицаи, и заобщо...
И на всичките доброволци, между другото, защото, както си говорихме преди малко, над 100 души са включили с доброволен труд, за да направят най-голямото, най-големия и най-предизвикателен триатлон в България. Още нещо искам аз да отбележа, понеже си говорихме, Камене, с Гергана и извън ефира, и като питах кое ви е най-важното, очаквах, нали, тя да каже да събудим скрития потенциал в хората, издръжливост и така нататък. Тя каза нашата обща любов към природата и желанието ни да популяризираме чудесата на този край, което е страхотно, между другото, поздравления, и явно се получава.
Благодаря ви, определено. Както сама казахте, на първото издание имахме 49 участници, а сега вече те са близо 1000, като всъщност целта ни не е просто да направим едно спортно събитие, да покажем природните и културни забележителности на целия регион през спорт, като вярвам, че това е модел, който може да се репликира в цялата страна и силно се надявам да го сбъднем. Също така, много интересен е фактът, че част от нашите състезатели започнаха да си купуват къщи около Приморско, в Казаново, в Писново. И така ходят.
Да, си е хубав край там около Бегликташ.
Хубав край, хубави хора. Ами много хубаво, значи може би ще помогнете за облагородяването на района в следващите години, който между другото беше известен с чалга дискотеките в Китен, но както и да е, надявам се, че триатлона ще донесе друга култура в този регион. Много ви благодаря. Иван Гръблев и Гергана Данева бяха в ефира на Спортна среща. Ние прекъсваме и накрая ще завършим с алпинизъм.
94.5 Радио София. Гласът на столицата.
Вили Стоянов и неговия The Essential Funk Trombone бяха това с поредното величествено парче. Макс Верстапен все пак спечели състезанието за голямата награда на Нидерландия. Литва и Германия играят второ продължение на европейското по баскета. Ние сме ви обещали спортно катерене в края на спортна среща.
Ами оставаме най-екстремното за най-накрая и от Приморско, където чухме какво се е случило тази година на Лъвско сърце. Отиваме към едно бъдеще събитие, което ще се проведе в средата на септември, 17 и 18, 12 е подред катерачна среща. Тя ще бъде лакатник Яворец, като същото време тя е и държавно първенство по скално катерене. На телефона вече би трябвало да е Николай Петков, тази легенда в катеренето и алпинизма, нали така? Чуваме ли се? Привет!
Да, чуваме се.
Много ми е драго. Къде ви хващаме на път? Знам, че допреди малко бяхте на място без особено добър обхват. Къде е това?
Ами, бяхме тук с приятели на друг катерачен обект, който също го разработваме, но този път и катерихме и новите маршрути. Това е Рибарица. Един много, много интересен обект също.
Всъщност, но, Ники, ти си специалист.
Но първенство и катерачната среща ще бъдат на близо до Лакатник. Всъщност, той е между Лакатник и Бов, Яворец.
Да, ти си специалист по откриването на нови маршрути. Кедъра съм аз. Здрасти, много ми е приятно. Не само на българска територия, но и по всякакви краища на света, така че не съм изненадан, че разработваш поредния нов маршрут.
Да, само че извън България са по-скоро алпийски маршрути, тъй като извън България катериме чуждите спортни маршрути. А иначе, да, имам няколко примерни скачания на няколко, бих казал, континента, но тук в последните години спортното катерене и алпинизма доста се преплитат и всъщност ти, за да си добър алпинист, трябва да си добър катерач. Няма алтернатива.
Абсолютен факт е това, аз мога да потвърдя, макар че моя допир с катеренето е така доста повърхностен. Както и да е, какво ще се случи за 12-ти път на тази катерачна среща? Всъщност, какво представлява тя? Какво катерите? Колко души се събират? Има ли млади, малки? В крайна сметка, пък ние сме и много горди тук с успеха на Александра Тоткова от преди няколко дни. Явно има млада сила в този спорт.
Да, да, да. Тя, между другото, ни вдъхновява всичките, включително и мене. Всъщност, ние се надяваме, те след като се завърнат от поредното състезание, заедно с Алекс, заедно с Ники Русет и Слав и другите от националния отбор по спортно катерене, да бъдат на Яворец и да така да изкатерат тези маршрути, които са от най-висока трудност, тъй като ние винаги на тези катерачни срещи оставяме маршрути, които не са преминати преди това. те да им направят първите изкачвания. Въобще, който може. Всъщност това е среща между поколения, между катарачи с различни възможности и всъщност ние наблягаме на думата среща. Ние искаме да се срещнат катарачите и да катерят заедно.
Да, защото в крайна сметка това си е общност и там споделените ценности и любовта към природата и така нататък също са нещо доста водещо сред катерачните среди. Увеличават ли се от година на година хората обаче, които се занимават така сериозно и отдадено с катерене?
Да, то в световен мащаб това вече е известно, че това е един от най-популярните, да ги наречем екстремни или полуекстремни спортове. Сега алпинизма определено е екстремен, но спортното катерене е нещо средно между опасност, контролирани, така да ги наречем. И има бум в катеренето и се увеличават неимоверно. Вече са милиони катерачите по света. В България също има такъв бум. Естествено, то е малко специфично, както на времето плуването е влезло в потокрив, грубо казано, в зали, така и в момента най-популярната част от катеренето се практикува в залите. Това е през седмицата. Хората просто спортуват там. Но и на скали, всъщност катерачната среща е това, което трябва да се случи на скалите. Т.е. хората да излезат извън залите и да outdoor activity, грубо казвам, за любимия спорт.
Много ми се ще да попитам, понеже и вие захванахте темата всъщност за контролираната опасност. Много хора, които така правят първите си стъпки и ходят на тренировъчни буквално скали, се опасяват от безопасността на самите маршрути, от несигурни камъни, от отчупващи се хватки, парчета. Успяват ли в средата и всъщност кой ходи и обезопасява маршрутите? Примерно, включително и стари ръждясали планки, да, клинове, да, и така нататък.
Аз ви благодаря за този въпрос, защото е много актуален. Във всеки такъв спорт, който почва да се популяризира доста и започват опасностите да се множат, и то не само обективните, но и субективните, защото и на скали, дори и в зала, могат да се направят грешки. И грешките, то няма и как да се избягнат да има грешки. След като има хора, има и грешки, но на скали вече се увеличава опасността и ние се стремим, когато се разработват нови маршрути, да максимално да се почистят от лабилни камъни и така нататък. Но и това е предизвикателството на този тип срещи, защото всъщност част от маршрутите дори не са преминавани и има опасност и затова всички са предупредени. За сега, слава Богу, всички катерачни срещи до сега, които сме организирали.
Хубавото е, че в повечето случаи, като че ли специално към спортното катерене не подхожат много хора, които не знаят много-много какво става и не са подготвени, защото най-малкото, защото си е страшничко. От друга страна, обаче, наскоро имаше такъв трагичен случай на Виа Ферратата над Мальовица, където сега нищо лошо, разбира се, за починалите и огромни съболезнования към семейството, но отзвука беше, че просто хората не са били подготвени в действителност. А все пак, когато говорим за височини, има и огромен риск потенциално.
Сега, специално в катеренето и в алпинизма и в спортното катерене, е задължително да бъде изкаран курс, не само начално обучение, но и усъвършенстване, има нива и така нататък. Прилага се методика. То по принцип има и в Националната спортна академия цяла катедра, която развива теорията на спорта и така нататък. Ние като федерация, тъй като аз съм и заместник-председател към момента на Българската федерация по катерен и алпинизъм, полагаме тези усилия да няма, грубо казано, самоуки. Защото дори сега не съм съвсем запознат с всички детайли около инцидента на Виа Ферратата, но всъщност винаги риска се увеличава, когато се практикува без да има някаква предварителна подготовка, тъй като това не е само физическа, но и се борави с инвентар, технически средства и така нататък. И това не е физическо определено обучение.
И до тук с общите въпроси, защото в крайна сметка да се върнем към към катерачната среща и държавното първенство по спортно катерене. Кои ще бъдат основните претенденти и кой очаквате да грабне, да направи най-добрите изкатервания?
Ами сега ще ви обясна. Значи, младите, които напират, това са от, вече ги споменахме, от националния отбор по спортно катерене, но традиционно в срещата участват и от по-междинното поколение много добри катерачи, които се надявам пак да бъдат там и да окажат съпротива, бих казал в кавички, като Минчо Петков, като Бойко Лалов, като Ивайло Радков в фазата и ред други. Сега да не обиждам всички, които пропускам, но все пак надяваме се да има над 30-40 добре подготвени катерачи. По някой път се събират и повече. Не мога сега да прогнозирам, но целта е да се съберат тези, които искат да контактуват с другите, тези, които искат да покажат какво могат. А всъщност, това, което е, може би, едно от най-важните неща е, че ние оставяме един нов катерачен сектор, който остава за, бих казал, за поколенията да практикуват хората катерене.
Благодаря много, Николай Петков, заместник-председател на Българската федерация по спортно катерене и алпинизъм. Това е края на нашето предаване днес, защото времето вече много ни натиска, пък трябва да чуем и легендарното парче на Earth, Wind & Fire September. Слушайте и новините в 18 и се абонирайте за нашия канал. Благодаря ви, че бяхме заедно.
Това е Радио София.